Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Kattaqo'rg'onda 7 sinf o'quvchisi o'zini osib o'ldirdi. Ota-ona iddaosicha bola maktabda izza qilingan.
Juma kuni ma'lumlar izvosi qilgan ekan.
Men balamga zug'um o'tkazib, ikkita domlalar urganmini.
Yangiyo'llik fermerlar hokimlik majburlab bergan ipak qurtiga barg topolmayapti. Mirziyoyev chaqiriqlardan ilhomlangan tovuqboqarlar fermasini buzishmoqchi.
150 million chamasida pul chiqib turgan bunga hozir. Hozir shu yiqtirish arafasida.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Xitoyda bugun xalqaro bir kamar bir yo'l forumi bo'lib o'tmoqda. Forumda Xitoy prezidenti Si Szinpin qadimiy ipak yo'lini qayta tiklash rejasi xalqaro savdo hamkorligini yaxshilashni ko'zlashini ta'kidladi. Xitoy prezidenti 70 davlatni o'z ichiga qamrovchi 1 trillion dollarlik bir kamar bir yo'l loyihasi tanqidchilarini tinchlantirish maqsadida Pekin faqat Xitoy shirkatlariga berilayotgan subsidiyalarni bekor qilishini bildirdi. Loyiha g'arb davlatlarida Xitoy ta'siri kuchayib borayotgani haqida xavotir uyg'otib keladi. Loyiha doirasida Xitoyni Yevropa, Afrika va Osiyoning boshqa qismlari bilan bog'lovchi yo'l, temiryo'l, port va energiya loyihalarini moliyalashtirish rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26 aprel kuni Pekinda Butun Xitoy Xalq Vakillari Kengashi doimiy qo'mitasi raisi Li Chjanshu bilan uchrashdi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar qildi. Shavkat Mirziyoyev 25 aprel kuni Pekinda Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan uchrashgan edi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, Xitoy rahbari Shavkat Mirziyoyevning bir kamar bir yo'l ikkinchi xalqaro forumida ishtirok etish uchun Xitoy Xalq Respublikasiga kelganini olqishlagan va bu forumning ilk yig'inida ham qatnashgan Toshkent rahbarini bir makon bir yo'l tashabbusining asoschilaridan biri sifatida qabul qilishini aytgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda g'arb davlatlari Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina sharqida ayirmachilar boshqaruvida yashayotgan Ukraina fuqarolariga Rossiya fuqaroligini berish jarayonini osonlashtirish qarorini qoraladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 25 aprel kuni e'lon qilgan bayonotda tashkilot ushbu bir taraflama chora Ukrainada va Ukraina atrofidagi bo'hronga tinch yechim topish uchun harakatlariga putur yetkazadi degan fikrda deyiladi. 24 aprel kuni prezident Putin Ukraina sharqida yashayotgan ukrainaliklar Rossiya fuqaroligini olishini osonlashtirish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Bu esa Ukraina va uning hamkorlari g'azabiga sabab bo'ldi. Ularning aytishicha, bunday chora Ukraina suverenitetiga tahdid soladi va olib borilayotgan tinchlik muzokaralariga putur yetkazadi. Afg'onistonning Farax viloyatida Taliban hujumi oqibatida 9 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Viloyat rasmiysi Abdul Samad Salohiyning aytishicha, politsiyachilar Anordara tumanida yo'lga qo'yilgan bombani zararsizlantirishga kelgan vaqtlarida Taliban pistirmasiga uchragan. Salohiy jangarilar politsiyaning mahalliy boshqarmasini bosib olganlarini, uni ozod etish uchun qattiq jang bo'lganini ham ta'kidladi. Ayni paytda politsiya boshqarmasidan jangarilar surib chiqarilgan. Afg'onistonning Eron bilan chegarasida joylashgan Farax viloyatining asosiy qismini bugungi kunda Taliban nazorat qilmoqda. Ukraina parlamenti ukrain tilini davlat tili sifatida qo'llanilishini ta'minlashga qaratilgan qonunni qabul qildi.
Мова сьогодні це щось набагато більше. Це питання безпеки і оборони.
Bu faqatgina til masalasi emas, balki undan ham kattaroq masala. Bizning xavfsizligimiz va mudofaamiz masalasidir. Prezident Putin avval ukrainaliklarning yuraklari va onglarini zabt etib, keyin tanklarni kiritmoqda. Bugun biz mana shu zalda o'tirgan barcha ukrainlar yaktil bo'lishimiz shart, dedi parlament raisi Andrey Parubiy. Prezident Petro Poroshenko hokimiyatni 21 aprelda saylangan prezident Vladimir Zelenskiyga topshirguniga qadar qonunni imzolashini aytdi. Vladimir Zelenskiy esa aksincha qonunni taqiqlar va jazolar to'plami deb tanqid qildi. Zelenskiy 25 aprel kuni Facebook sahifasida hukumat ukrain tilini ijobiy vaziyatni va stimulni yaratish orqali rivojlantirishi lozim deb yozdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan o'tgan muzokaralar to'g'risida Xitoy rahbariyatiga ma'lumot berdi. Putin bu yerga bir makon bir yo'l xalqaro forumida ishtirok etish uchun kelgan edi. Putin Kim bilan uchrashuv tafsilotlarini AQSh rahbariyati bilan ham bo'lishishga tayyor ekanini bildirdi. Biz bugungi uchrashuvni AQSh rahbariyati bilan ham muhokama qilamiz. Bu yerda hech qanday sir yo'q. Rossiyaning pozitsiyasi doimo ochiq. Fitna yo'q. Bundan tashqari, Kim Chen Inning o'zi mavjud muammolar yuzasidan pozitsiyasini AQSh rahbariyatiga yetkazishni iltimos qildi, dedi Putin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi birinchi son iqtidorli bolalar maktabining 7-sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kattaqo'rg'on tumanining Payshanba shahrida joylashgan birinchi sonli iqtidorli bolalar umumta'lim maktabining 7-sinf o'quvchisi Muhammad 21 aprel kuni uyida osilgan holda topildi. Otasi Faxriddin Fayzullayevning Ozodlikka aytishicha, o'g'li o'z joniga qasd qilgan.
Uyiga biz bozorga ketgan paytimiz er xotin ukalari bilan qoluvdi. Biz bozorga qilib kelamiz deganimizcha shu ishni qo'yibdi. Abitdagi o'zi maktabga borishdi, dushanba kuni yana maktabga borishni o'ylagan. Shanba kuni nima voqea bo'lgan bilmaymiz biz. Juma kuni ham ma'lumlar izlatsa qilgan ekan.
Onasi Durdona Fayzullayevaning aytishicha, bola o'limidan 20 kun oldin ham maktabda o'qituvchisi tomonidan kaltaklangan.
Inelattirgan, Azimani o'ldirgan, xunchin bilan urgan, bu 5 sinfda shuncha bola bo'lgan, shuncha balani jazolamaganda ma'lim 5 bachcha ichidan ayirib olib, 2 olishgan bachcha o'sha bola bilan shuni urganlar, keyin bu yopgan, quflagan bo'ladi deb man balamga zug'um o'tkazib, 2 dominlot urganmini.
Birinchi umumta'lim maktabining Muhammad o'qigan 7-sinf rahbari Dilfuza Razzoqova Ozodlik bilan suhbatda bolaga zug'um o'tkazilgan haqidagi iddaolarni rad etdi.
Achchig'usiz aytdi.
Bu bola o'limidan oldin bu ota-ona shikoyat qilishganmi sizga shu bola izza qilinayotgani haqida?
20 kun oldin.
Nima bo'lganda?
Sinfda bir muammo chiqib qolgan, tortishuv bo'lib qolgan, shunda razzo bo'lganda.
O'shanda bu bola jazolanganmidi?
Yo'q, endi hammani baravariga, hamma sinfda kim bo'lsa, o'sha hammasini otalarini, to'rttasi otalarini chaqirib gaplashilganda, mana jazo bo'lib, qattiq jazo berilgan yo'q shu qanaqa.
Lekin ota-onasi aytayapti, o'sha janjalda faqat meni bolamni jazolashdi, jismoniy jazolashdi.
Yo'q.
Endi mana shu holat bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi o'zini osish bolani?
Yo'q. Un bilan bog'liq emas, men chunganda 20 kun oldin bo'ldi. U razbor qilinib, ana o'zi hamma narsa o'zi unutilgan ketganida, u hech narsa turmaganda.
Lekin bu Muhammadjon o'limidan oldin so'nggi kunlarda maktabga borgis kelmay yurgan ekan. Otasini iddao qilishcha, da'vo qilishcha.
Lekin mana u eng yaqin o'rtoqlari bor, hozir oldimda o'tiribdi. Hech ham buni mana shu oxirgi kunda ham ko'taringki kayfiyatda hazillashib hamma bilan hazillashib, sistirab qizlarga daraxtdan davcha kitasidan davcha olib bergan ekan. Uni to'g'ridan to'g'ri maktab bilan bog'liq yo'nalishda bizda talab kuchli edi, lekin u o'zlashtirolmasdi fanlarni. Harakat qilyapti o'zlashtirishga. Sinfda juda ham aksariyat bolalar yaxshi o'qigan bolalar ko'p edi, o'shalarga intilaman deb harakat qilyapti, kichi qiynalaydi. Shu qiynaldi shekilli deb o'ylaymiz biz. U ayasiga ham aytgan ekan, o'zlashtirolmayapman, ayol boshqa maktabga o'ling degan ekan.
Bu so'nggi oy ichida Ozodlik o'rgangan O'zbekistonda yoshlar orasidagi 18-chi suitsiddir.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyat Yangiyo'l tumanidagi paxta va g'alla yetishtiruvchi fermerlar ularga majburan berilgan ipak qurtini boqish uchun tut daraxtlari yetishmasligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yangiyo'l tumanidan Ozodlikka murojaat qilgan, ismi sir qolishini so'ragan fermerning yozishicha, hokimlik pilla yetishtirish bo'yicha shartnoma imzolashga ularni majburlamoqda. Menga 6 quti urug' berib 360 kg pilla topshirish majburiyatini yuklashdi. Lekin ipak qurtini boqishga na oziqam, na joyim bor. Buncha qurtga oziqa topib berishim uchun men bir oy paxta va g'allamni yig'ishtirib qo'yib, qishloqma-qishloq bark izlashim kerak. Hokimlik yoki pillani bajar yoki yeringni topshirib ket deyapti, deb yozadi fermer. Ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimlikning qishloq xo'jaligi rahbarlari pilla yetishtirishga qancha bark kerakligini hisob-kitob qilmasdan majburan ipak qurti tarqatmoqda. Pillachilik uchun tut plantatsiyalari bo'lishi kerak, lekin bu yaqin atrofda yo'q. yo'lning ikki tomoniga bir qator qilib ekib qo'yilgan tutlar bor xolos. Mahalladagi odamlarning hovlisidagi tutlar bargini ipak qurdi boshida 3 kungacha yeydi. Barg dag'allashgandan keyin yemay qo'yadi. Mana kecha Tinchlik mahallasidan barg o'rib keldik, yemadi. Hozir yo'l bo'yidagi daraxtlarning bargini berib ushlab turibmiz, deydi fermer. Uning aytishicha, qurt katta dahaga kirgandan keyin unga barg yetkazish mushkul bo'lib qoladi. Tasavvur qiling, qurt 40 kunlik bo'lish arafasida bargni o'pirib tashlaydi. Masalan, mening 5 quti ipak qurtim bo'lsa, o'sha paytda bir kunda bir traktor teleshkasida barg yeydi. 8 kunda 8 teleshka barg topib berish bizning sharoitda imkonsiz narsa. Rahbarlarning esa gapi bitta. Uyoq bu yoqdan topib kelasan. Axir ish degan bunday bo'lmaydi-da. Pilla kerakmi, marhamat qilib, o'shanga yetarli plantatsiyalarni ham qilib qo'y. Biz paxta va bug'doyimiz bu yoqda qolib, tumanma-tuman barg izlab yuramizmi endi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, belgilangan qoida bo'yicha ipak qurti kasanachilik tartibida boqilishi, fermerlar bunga majburlanmasligi kerak. Masalan, bizga 1 gektar yerni ajratib bersin-da, bu yerga tut plantatsiyasi qilib, pilla qilasan desin. Biz yo'q demaymiz. Shu yil eksak 3 yil ichida barg beradigan darajaga chiqadi. Ikkinchidan, ipak qurti boqish uchun maxsus joylar kerak. Bizniki esa o'sha eskicha, kimdir yotadigan uyini bo'shatgan, kimdir molxonasini, bu sohaning aniq bir xo'jayini yo'qda. Hokimlik ham pilla bo'limlari ham bo'l deyishadi, deydi fermer. Yangiyo'l tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Zafar Yo'ldoshov Ozodlik bilan suhbatda ipak qurti boqish uchun tut plantatsiyalari yetarli ekanligini aytdi.
Yo, biz ozuqa bazamiz yetarli tumanda.
Ozuqa bazasi yetarlimi? Fermerlar aytishyapti, yo'q deyishyapti. Bo'lmasa bizga chiqmasdi-da
ular. Yo, yetarli, ozuqa bazamiz yetarli.
Ozodlik fermerlar iddaolarini ayta boshlagandan so'ng Zafar Yo'ldoshov telefonni o'chirib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanish imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident Mirziyoyevning tovuq boqishga oid chaqiriqlaridan ilhomlangan xorazmlik er-xotin tadbirkorlar tovuq boqishga qaror qilib, ferma qurishni boshlagan. Buning uchun o'nlab tashkilotlardan ruxsat olingan. Asosiysi, hokim qarori ham bor. Biroq mahalliy mulozimlar fermani bitmay turib buzish harakatida. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Prezidentimiz bir necha ma'ruzalardan keyin zavqlanib tadbirkorchiligimizni yana kattaytirish maqsadida mana shu ishlarga qo'l urgandik.
Xorazmlik er-xotin tadbirkorlar Prezident Mirziyoyevning tovuq boqarlik borasidagi chaqiriqlaridan ilhomlangan. Parandachilik fermasi qurishni boshlagan ushbu tadbirkorlar bugun mushkul vaziyatda.
Yurtboshimiz aytganidek, xalqimizga arzon go'sht va tuxum mahsulotlari yetishtirib berish maqsadida mana shu qurishni boshlaganmiz. Lekin hozirgacha to'sqinliklar bo'lyapti.
Otabek Bobojonov 40 yoshda. Uning rafiqasi Mardona Qutimova 37 yoshda. Ular Xorazmning Urganch tumani Chotko'pir qishlog'ida yashaydi.
Bizlarga qarshiliklar bo'lib turibdi. Tadbirkorlikimizga to'sqinlik qilmoqda.
Er-xotin tadbirkorlarga ko'ra, mahalliy mulozimlar ular qurayotgan tovuqxonani buzishni rejalashtirmoqda.
Bu yerga hozir 150 million so'm o'zi ko'mdirishlarimga, beton ishlariga, g'ishlarga o'zi shunaqa 150 million chamasida pul chiqib turgan bunga hozir. Hozir shu yiqtirish arafasida.
2018 yil 26 iyul kuni Urganch tuman hokimi qaroriga ko'ra er-xotinga parrandachilik fermasi uchun 0.4 gektar yer ajratilgan.
Hokim qarori hamma narsamiz tog'. 100% hamma yerdan pechat bosilib, qo'yilib, ruxsatnoma hamma narsa bor.
100% tasdiqdan o'tgan hamma joydan rabochiy proyekt hammasi qonuniy. 100% hujjatlar to'plami bor.
Bir oy avval qurilish ishlari boshlangan. Biroq mahalliy mulozimlar qurilishni to'xtatgan.
Aziz degan bola kelib, yiqtiraman deb ustimga xon mashinasini olib kelib qo'ymayapti. Hozir bu qurilishni uzunligi 40 metr bo'lib, endi 12 metrni tashkil qiladi. Dombaq jo'zak yetishtirish uchun moslaganmiz. Keyin buni oldida barcha nimalari bo'lishi kerak, qarovulxonalari shularni boshlaymiz deb qo'yganmiz. Lekin qarshilik bo'lyapti faqat. Qurmaysan deb.
Ma'lum bo'lishicha, tuman hokimining 1 yil avvalgi qarori 25 mart kuni bekor qilingan. Ozodlik bog'langan Urganch tuman hokimligi mulozimi qarorning bekor bo'lish sababini izohlashni istamadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston uran qazib olishni ko'paytirmoqchi. Qirg'izistonda esa uranga qarshi mitinglar o'tmoqda. O'zbekiston vaqf raisi Malibu'ni xorijiy mehmonlarni munosib kutib olish zarurati bilan izohladi. Angorda yuqori kuchlanishda kelgan tokdan televizor portlab uy yondi. Rossiyalik bloger Putinni haqorat qilgani uchun jazolandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Angor tumanining Navshahar mahallasida yashaydigan 77 yashar Hayitmurod Gapparovning uyida ishlab turgan televizor 24-aprel kuni yuqori kuchlanish bilan kelgan elektr tokidan portlab ketdi. Uyda og'ir ahvolda yotgan, 2 marta insult o'tkazgan Hayitmurod Gapparov olov va quyuq tutun ichida qoldi. Qaynonasini olib chiqish uchun yordamga kelgan kelin qora tutundan zaharlanib, kasalxonaga yotqizildi. Angor tumani elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i elektr tokini uzatishda hech qanday kuchlanish bo'lmaganini aytar ekan, bu voqeadan xabarsiz ekanligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angor tumanining Navshahar mahallasida yashaydigan 77 yashar Hayitmurod Gapparovning o'g'li Erkinning ozodlikka aytishicha, voqea 25-aprel kuni kechki payt sodir bo'lgan.
Ichkari otam bo'lgan ekan, otam unda insult olgan, 2 marta yotibdi. 1 yildan beri yotibdi, men umuman joydan qimirlamayapman. Elektr energiyasi ko'p kelganda shu nima bo'lgan, rozetkalar urib yuborganda, ko'chatilar urgan, televizor portlab ketgan shu yerda. Ichkariga kirsa qop qora tutun bo'layotgan ekanda, shu yugurgan holiga shu otamni olib chiqaman deganda, baribir onam o'z kuchi yetmagan, chiqib onamni chaqirgan. U qanday ona bo'lgan bilmayman. Shunday men otam uyini oltida uyman mening. Keyin chaqirishga yugurib borsam hamma joy qop qora tutun, otamni sidirab chiqargan. Hayam qo'ni qo'shnilar bor, boshqalar bor, yordamga kelib olovni o'chirdik, skorni chaqirdik, skor keldi, kelinga tinchlantiruvchi qildi, yaxshi bo'ladi dedi, ketdi. Bari yana ketgandan keyin yana mazot qochib qoldi, keyin ukam o'zi olib ketdi mashinani,
deydi Erkin Gapparov. Uning aytishicha bunday holat ularning mahallasida birinchi bor sodir bo'layotgani yo'q.
Shu oldin ham bir marta bo'ldi-ku, necha ona Navshahrda svet ko'payib ketib, qancha kishidan ona kuyib ketganini. Yana shu ahvolda yana svet ko'payib ketib, bugun-ku hayotimda xudo asradi, 2 kishining jonini asrab qoldi. Kim biladi, bunday holat yana necha kishining boshiga tushadi, kimning kuniga tushadi, hech kim bilmaydi.
Angor tumani elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Alisher Yo'ldoshev ozodlik bilan suhbatda elektr toki ta'minotida o'zgarish bo'lmaganini aytdi.
Hech qanday tok ko'payib ketgan yo'q.
Nimaga bo'lmasa portlagan-ku, televizor portlab ketibdi. Yong'in chiqqan.
Hech qayer portlagan yo'q. Hech qanday tok ko'payganim yo'q.
Ayyo, bizda suratlari bor, videolari bor.
Suratlari bo'lsa olib kelsin. Hech qanday tok ham portlagan yo'q, hech narsa portlagan yo'q. Ko'paygan ham yo'q.
Dedi elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Alisher Yo'ldoshev. Ozodlik bilan bog'langan Erkin Gapparovning aytishicha, 25-aprel kuni kechga yaqin tuman elektr tarmoqlari idorasi boshlig'ining G'ayrat ismli o'rinbosari otasining uyiga kelib, falokat oqibatlarini ko'zdan kechirgan. Bu falokat sizlarning aybingiz bilan bo'ldi. Otam va kelinim o'lishiga oz qoldi. Televizor kuydi, uy yondi, tovonni kim to'laydi desam, G'ayrat aka, men bu bo'yicha mutaxassis emasman, ortda qolgani rost bo'lsin deb ketdi, deydi Erkin Gapparov.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Vaqf xayriya jamoat fondi raisi o'ziga xizmat mashinasi sifatida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar orasidagi eng qimmat model Malibu 2 sotib olinganini xorijiy mehmonlarni munosib kutib olish zarurati bilan izohladi. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs munozara keltirib chiqargan voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik Vaqf raisi Malibu mingan yolg'iz amaldor emasligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Malibu 2 yengil avtomobili qariyb 276 million so'm, taqriban 32600 dollar turadiki, bunday qimmat mashina xayriya bilan shug'ullanuvchi tashkilot sifatida tuzilgan jamg'arma raisi uchun sotib olingani ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilarning aksariyatiga malol keldi. Vaqf O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida tashkil etilgan xayriya jamg'armasi bo'lib, uning vazifalari O'zbekiston prezidentining 18-yil 16 apreldagi farmoni bilan belgilab qo'yilgan. Farmonga binoan fuqarolardan tushadigan zakot, fitr va boshqa xayriya mablag'lari vaqfda yig'ilishi lozim. Shundan vaqfning raisiga Malibu sotib olish haqidagi qaror qay darajada musulmonlar idorasidami yoki vaqfning o'zidami qabul qilindi degan savol paydo bo'ldi. Ozodlikning bu savoliga vaqfning murojaatlar bo'yicha mas'uli Abduhakim Boqiyev 25 aprel kuni bunday javob berdi. Fondning kengashi hamda oliy hay'ati bor. Mashina olish masalasi kengash yoki oliy hay'atga olib chiqiladigan katta masala emas. Shuning uchun bu masalani raisning o'zi hal qilgan. Abduhakim Boqiyevning aytishicha, Malibugacha fond raisi oq Lacetti'da yurgan. Vaqf raisi Iskandar Xalilovning o'zi Malibu sotib olinganini ozodlik savollariga javob berayotib izohlar ekan, birinchidan, yaqin va uzoq xorijdan mehmonlarni munosib tutib olish zarurati, ikkinchidan, viloyatlarga xizmat safarlari ko'pligi, shuning uchun qulay va kuchliroq avtomobilga ehtiyoj mavjudligi bilan izohladi. Vaqf raisi har qanday noqulay savolga javob berishga tayyor bo'lib turgan bir paytda fond matbuot xizmati 25 aprel kuni Malibu bilan bog'liq paydo bo'lgan gap-so'zlar yuzasidan rasmiy bayonot e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noto'g'ri xabarlarga munosabat deb sarlavhalangan matnda bir dunyo gap bor, lekin o'sha noto'g'riligi aytilayotgan xabarlar nimadan iborat ekanligi aytilmagan. Matnda na Malibu va na avtomobil degan so'zlar bor. Vaqf matbuot xizmatining bu bayonoti javoblardan ko'ra savollarni ko'proq paydo qildi. Mamlakatda katta-kichik jamg'armalar bir talay, ulardan eng yiriklariga qiziqdik va ba'zi ma'lumotlarni aniqladik. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi va ayni paytda shu kengash qoshidagi Mahalla xayriya jamoat fondi raisi Shavkat Javlonov Malibuda, Javlonovning o'rinbosari Botir Parpiyev Lacetti'da yuradi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov Malibuda yuradi. Navoiy viloyat hokimi Qobil Tursunov 8 tuman hokimini Malibuga mindirib qo'ygani to'g'risidagi gaplar shu yilning boshida urchigan edi. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston uran qazib olishni ko'paytirmoqchi. Qirg'izistonda esa uranga qarshi mitinglar o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov Issiqko'l viloyati aholisi bilan 25 aprel kuni bo'lgan uchrashuvda viloyatdagi Qizil Opol konidan uran qazib olish birato'la to'xtatilishi to'g'risida hukumat qaror qabul qilganini rasman bildirganiga qaramay, 26 aprel kuni 200-300 ga yaqin faol Bishkek markaziy maydonida uran qazishni to'xtatish talabi bilan miting o'tkazdi. Faollar hukumatning bu qaroriga ishonmasliklarini, shuning uchun bu borada uran qazishga moratoriy e'lon qilish yoki uran qazishni taqiqlash to'g'risida qonun qabul qilinishini talab etmoqdalar.
Litsenziya bergandan boshlagan pardon javobga tortish kerak.
Uran qazishga litsenziya berganlar qamalsin. Bizga uran qazishni taqiqlash bo'yicha qaror, protokol va moratoriy kerak. Shundagina biz rozi bo'lamiz va namoyishlarni to'xtatamiz, dedi mitingda faollardan biri. Faollar 29 aprelda Issiqko'lda va 30 aprel kuni Bishkekda uranga qarshi norozilik yurishlarini o'tkazishlarini bildirdilar. Ularga ko'ra, uran qazib olinuvchi hududda aholi o'rtasida onkologik kasalliklar va nogiron bolalar tug'ilishi holatlari ko'paygan.
Я являюсь учеником 8-й школы, учусь в 10-м классе.
Men 8-chi maktabning 10-chi sinfida o'qiyman. Hukumatimizning bu qadar 200-lamachiligini hech ham tushuna olmayapman. Hukumat sizlar mamlakatning kelajagi sizlar deb biz to'g'rimizda g'amxo'rlik qilayotganini iddao etadi. Biroq amalda esa uran qazishga ruxsat berib, bizning kelajagimizni zaharlayapti, dedi mitingda so'zlagan yosh faollardan biri. Issiqko'ldagi Qizil Opol konidan uran qazish litsenziyasi Rossiya va Kanada qo'shma korxonasi ekani aytiladigan Yurasiya shirkatiga berilgan. Mazkur shirkat uran qazish xavfsiz texnologiyaga asosan amalga oshirilayotganini bildirgan. Taniqli siyosatchi Ravshan Jeynbekovga mitingda so'z berishdan bosh tortdilar, biroq u jurnalistlarga
to'tuq degani bu to'g'ri emas, yolg'on bo'lsa kerak.
Hukumatning uran qazishni to'xtatgani to'g'risidagi gaplariga ishonib bo'lmaydi, chunki bu masala faqat xalqaro sudda hal etilishi mumkin. Yuraziya shirkati shuncha sarflagan pulini indamay tashlab chiqib ketavermaydi. Xalqaro sudga murojaat qiladi, hamma narsa sudning qanday qaror chiqarishiga bog'liq bo'ladi, deb aytdim. Uran qazib olish mavzusi bevosita O'zbekistonga ham bog'liqdir. 2017-yilda berilgan rasmiy xabarlarga ishonilsa, O'zbekiston dunyoda uran eksporti bo'yicha 7-o'rinda turadigan davlatdir. Geologiya sohasini rivojlantirish konsepsiyasida belgilanishicha 2019-yilda O'zbekiston 3600 tonna uran qazib olmoqchi. O'zbekiston keyingi 5 yil ichida uran zaxirasini 32 ming tonnaga ko'paytirmoqchi. Pul miqdorida hisoblanadigan bo'lsa, bu 1 milliard 900 million dollarni tashkil qiladi. Biroq O'zbekistonda uran qazib olinuvchi konlar atrofidagi ekologik vaziyat to'g'risida ma'lumotlar mavjud emas. Faollar ham bu mavzuga e'tibor qaratganlari to'g'risida ma'lumotlar yo'q.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Novgorod viloyatida yashovchi 34 yashar Yuriy Kartishev kontakti ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilgan videosi tagiga Putin afsonaviy deb yozgani uchun 30 ming rubllik jarimaga tortildi. U Rossiya parlamenti tomonidan qabul qilingan hokimiyatni haqorat qilganlarni jazolash to'g'risidagi yangi qonun bo'yicha sudlangan birinchi rossiyalik bo'ldi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Sud tomonidan aniqlandiki, 2019-yilning 31 martida Kartishev internet tarmog'idagi erkin foydalanish sahifasiga inson qadri va jamoatchilik ma'naviyatini haqoratlovchi hamda jamiyat, davlat, Rossiya Federatsiyasi davlat hokimiyati vakolatli organlarini kamsituvchi ikkita video yozuvini joylashtirgani uchun 30 ming rubl ma'muriy javobgarlikka tortildi, deyiladi sud rasmiy xabarnomasida. Hukm chiqargan sudya Yuriy Kartishev davlat organiga tenglashtirilgan Vladimir Putinni haqorat qilganlikda aybdor topdi. Endi bloger bu summani to'lash uchun pul yig'ayotgani ma'lum. Novgorodlik bloger Rossiyada hukumatni haqorat qilgani uchun jarimaga tortilgan birinchi odam bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bloger Yuriy Kartishev ancha yillardan beri adolatsizlikka qarshi kurashib kelayotgani, VKontakte'dagi akkaunti maxsus xizmatlar tomonidan buzilgani va u yerdagi boshqa mazmundagi yozuv o'zgartirilganini bildirdi.
По понятиям работают, не по закону, а по понятиям. Ну, они там взломали мою страницу и записали Путин сказочный долбоёб. Я написал Путин сказочный долб и многоточие.
Ular qamoqxona qoidalari bo'yicha yashashadi, qonunlar asosida emas. Ular mening sahifamni yorib kirib, Putin afsonaviy so'zlarini yozib qo'ygan. Vaholanki men u yerda Putin afsonaviy do so'zlarini yozib, oxiriga ko'p nuqta qo'ygandim, deb iddao qildi Yuriy. Sudlangan Kartishev internetda keng tarqalgan Don House komediyasidan olingan sitatadan foydalangani ma'lum. Bloger uni sudlashga asos bo'lgan hokimiyatni, haqorat qilganlarni jazolash to'g'risidagi qonunni ham noqonuniy deb atadi va sudning bu qarori ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilganini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan Twitterda Putin skazichniy fleshmobi avj olib ketdi. Tarmoq aksiyasiga qo'shilganlar bu hashtag ostida mavzuga doir turli hazil mutolibalarni joylashtirib, uni Twitterning top mavzularga olib chiqishga urinmoqda. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi, Agora xalqaro huquq himoyasi tashkiloti rahbari Pavel Chikov va politolog Yekaterina Shulman Yuriy Kartishevga huquqiy yordam ko'rsatishini bildirdi. Joriy yilning 13 martidan boshlab rossiyaliklarga o'z hukumatlarini tanqid qilish yoki haqoratlash taqiqlangandi. Yangi o'zgartishlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tiliga erk bergan shaxs akkaunti bloklanishi, jarimaga tortilishi yoki hatto qamoqqa tashlanishi mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.